Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Esra raamatu 5. ja 6. peatüki. Kuuleme pöördelisest muutusest soiku vajunud templiehitusprotsessis.
Eelmises peatükis nägime, kuidas vaenlastel õnnestus templi ehitamine katkestada. Ühest küljest nad hirmutasid templi ehitajaid, teisest küljest aga ostsid oma altkäemaksudega ära ametnikke, et nende abiga saavutada ehitustööde pooleli jäämine. Näiteks võidi takistada puidu tarnimist kaugelt Liibanonist. Oli see ka masendav aeg. Rahval oli kiusatus jätta kogu see asi sinna paika. Selles raskes olukorras saatis Jumal rahvast julgustama prohvetid Haggai ja Sakaria. Õigupoolest tulekski meil uurida Esra ja Nehemia raamatute kõrval paralleelselt ka Haggai ja Sakaria raamatuid ning peale selle veel Danieli ja Esteri raamatuid. Need kuuluvad üldjoontes samasse ajajärku ja nende koosvaatlemine laiendaks meie vaatevälja. Loen Esra raamatu 5. peatükist 1. salmi. Aga prohvetid Haggai ja Sakaria, Itto poeg, astusid prohvetlikult üles juutide ees Juudamaal ja Jeruusalemmas Iisraeli Jumala nimel, kes oli üle nende. Haggai ja Sakaria olid selles raskes olukorras issanda käskjalad, kes julgustasid rahvast templi ehitamist jätkama. Need prohvetid aga ei olnud sugugi sarnased. Haggail olid jalad maas. Ta oli kindel ja julge. Ta tahtis teada tõsiasju. Tal oli kaasas mõõdunöör, millega võtta täpsed mõõdud. Haggai nõudis kvaliteeti, vastupidavust ja usaldusväärsust. Ta süvenes asjadesse põhjalikult. Ta rääkis otse rahva südametunnistusele. Vaevalt on tarviski öelda, et tema sarnased Jumala sõna edasiandjad ei ole peaaegu kunagi olnud kuigi populaarsed. Sakaria oli hoopis teistsugune. Tema pea oli pilvedes. Tal oli suurejoonelisi nägemusi ja tema sõnum oli nendele vastav. Tema appelleeris ka rahva tunnetele. Ta rääkis rahva südamele. Seega Haggai ja Sakaria üheskoos kõnelesid nii Iisraeli rahva mõistusele, südametunnistusele kui ka südamele. Loen Esra raamatu 5. peatükist salmid 2 ja 3. Siis Serubaabel, Sealtieli poeg ja Jeesua, Joosadaki poeg, võtsid kätte ja hakkasid Jumala koda Jeruusalemmas üles ehitama. Ja nendega olid koos Jumala prohvetid, kes neid toetasid. Sel ajal tulid nende juurde Tatnai, maavalitseja siinpool Frati jõge ja Seetar Boosnai ja nende kaaslased ning ütlesid neile nõnda, kes on teid käskinud seda koda ehitada ja selle müüre valmis teha. Vaenlased said teada, et ehitamine jätkus. Kahtlemata andsid nad sellest teada ka pärslaste seatud asevalitsejale ja teistele kõrgetele ametnikele. Need reageerisidki murettekitavatele uudistele kiiresti. Pidagem meeles, et sel ajal oli alles paar aastat möödas sellest, kui Persia uueks kuningaks oli saanud Dareias. Valitsejate vahetumine tähendas noil aegadel alati ebakindlaid aegu. Mitmel pool Persia tohutus valitsuspiirkonnas oligi sündinud väikesi mässukoldeid, mida uus valitseja loomulikult püüdis kiiresti lämmatada. Ilmselt pani hirm mässu ees ka Tatnai ja Setar Boosnai koos oma ametnikega Jeruusalemma kiirustama, kui teated ehitamisest nende kõrvu jõudsid. Pangem tähele, et nad ei kartnud mitte templi, vaid linnamüüride ehitamist. Müüridega ümbritsetud ja kindlustatud linn võis nimelt tähendada tõsist sõjalist ohtu riigile, millel juba niigi oli tegemist messude mahasurumisega. Kui edaspidi loeme nende ametnike raportit oma kuningale, siis näeme, et seal nimetatakse eraldi ehitamiseks varutud kive. Suured kivid, mida tollajal ehitamiseks kasutati, tähendasid võimalikku ohtu, kuna neid võidi kasutada ka müüride ehitamiseks. Sellepärast anti kuningale spetsiaalselt teada, mis tarbeks olid kivid hangitud. Loen neljanda salmi. Siis me ütlesime neile nende meeste nimed, kes seda ehitust ehitasid. Persia kuninga ametnikel oli tarvis oma raporti jaoks teada, kelle algatusel ja juhtimisel templit ehitati. Loen viienda salmi. Aga juutide vanemate peal oli nende jumala silm ja neid ei takistatud, seni kui ettekanne oli jõudnud Darjaveseni ja kuni määrus selle kohta oli tulnud tagasi. On tõestiv teada, et alati võib usaldada, et Jumal kannab enda omade eest hoolt. Jumal oli valmistanud templi ehitamiseks ette nii ajad kui ka inimesed. Nii toimis ta ka kohale kiirustanud asehalduri suhtes. Too tutvus ümbruskonnaga kindlasti põhjalikult, nägi templi alust ja võib-olla uuris ka jooniseid. Kõik see, mida ta nägi, näitas, et Juudamaa elanikud ei plaaninud messu, vaid tahtsid tõesti ehitada templit. Asehalduri mõtted selguvad tema kirjast, mis järgnevates salmides ära tuuakse. Loen salmid 6-8. Ära kiri kirjast, mille Tatnai, maavalitseja siinpool Frati jõge ja Settar Boosnai ning tema kaaslased, ametnikud, kes olid siinpool Frati jõge, läkitasid kuningas Darjavesele. Nad läkitasid temale ettekande ja selles oli kirjutatud nõnda. Kuningas Darjavesele palju rahu. Kuningale saagu teatavaks, et me läksime Juudamaale suure jumalakoja juurde. Seda ehitatakse tahutud kividest ja seina pannakse palke. Tööd tehakse usinasti ja see edeneb nende käes. Aruandjad lähtusid oma kirjas ilmselt arvestusest, et teade ehitustööst Jeruusalemmas jõuab kindlasti kuninga kõrvuga mööda teisi teid. Seega tegid nad oma käigu kohta tavalise raporti ja andsid olukorra kohta väga rahustava seletuse. Teisiti öeldes, nende piirkonnas ei olnud rahu mitte kuidagi ohustatud. Seda tahtis kuningas teada enne kõike. Kuulame edasi aruandjate raportit. Loen salmid 9-11. Siis me küsisime vanemailt ja ütlesime neile nõnda, kes on teid käskinud seda koda ehitada ja selle müüre valmis teha. Ja küsisime neilt ka nende nimesid sinule teatavaks tegemiseks. Me tahtsime üles kirjutada meeste nimed, kes on nende peamehed. Ja nad andsid meile niisuguse vastuse, öeldes, meie oleme taeva ja maa jumala sulased ja me ehitame üles selle koja, mis oli ehitatud paljude aastate eest, mille suur Iisraeli kuningas ehitas ja valmis sai. Raportist selgub, et kontrollijad olid ehitajatega päris üksikasjalikult vestelnud. Peale nimede välja selgitamise oli vestlustes käidud läbi kogu juuda rahva ajalugu alates kuningas Saalomonist. Siis oli järgnenud vallutamise ja küüditamise lugu. Sellest oli selleks ajaks möödunud umbes 70 aastat. Loen salmid 12 ja 13. Kuna aga meie vanemad taeva jumalat vihastasid, siis andis tema nad kaldealase Nebukadnetsari Paabeli kuninga kätte ja see hävitas selle koja ning viis rahva Paabelisse. Aga Koorese, Paabeli kuninga esimesel aastal andis kuningas Koores käsu selle jumalakoja ülesehitamiseks. Templi ehitajad ei olnud piirdunud ainult rahva ajaloo jutustamisega. Nad olid näidanud ka tõendeid, et kuningas Koores tõesti oli keskinud templi uuesti üles ehitada. Ta oli andnud neile kaasa isegi templist riisutud aarded. Loen salmid 14-17. Ja Jumala koja riistadki kullast ja hõbedast, mis Nebukadnetsar oli Jeruusalemma templist ära võtnud ja Paabeli templisse viinud, laskis kuningas Koores Paabeli templist võtta ja anda Sesbassari nimelisele mehele, kelle ta maavalitsejaks oli pannud. Ja ütles temale, võta need riistad, mine, pane need Jeruusalemma templisse ja Jumala koda ehitatagu üles endisesse paika. Siis tuli see sama Sesbassar ja pani Jeruusalemmas Jumala kojale aluse. Ja sellest ajast kuni tänaseni on seda ehitatud, aga pole valmis saadud. Ja kui nüüd kuningas heaks arvab, siis uuritagu seal Paabelis kuninga varakambris järele, kas on nõnda olnud, et kuningas Koores on käskinud selle Jumala koja Jeruusalemmas üles ehitada. Ja kuningas läkitagu meile selle asja kohta oma otsus. Juudamaa elanikud ei palunud siiski uskuda isegi mitte aardeid. Lõplikult saab nende jutu õigsuses veenduda, kui uuritakse kuningas Koorese arhiive. Ühtlasi tahtsid kirjutajad saada vastavast otsusest ärakirja. Selline dokument sunniks võimalikud ettevõtmise vastased vaikima. Ei julgeks nemadki hakata avalikult vastu kuninga selgele käsule. Siin kohal tasub pöörata tähelepanu ühele üksikasjale, mis võib tekitada segadust. See on nimi Sesbassar. Esimest korda mainiti seda juba esimese peatüki 8. salmis, kus öeldakse, et Koores andis aarded Juuda vürstile Sesbassarile Jeruusalemma viimiseks. Sesbassar viis ka aarded kohale. Äsja loetud salmides aga nimetati Sesbassarit koguni maavalitsejaks. Muidu aga räägitakse Esra raamatus, et rahvast juhtis Serubaabel. Ja Hakkai raamatu teise peatüki 2. salmis nimetatakse Serubaabelit otseselt Juuda maavalitsejaks. Kõige loomulikumaks seletuseks sellele ebaselgusele on, et Sesbassar oli Serubaabeli ametlik nimi Persias. Nimelt räägitakse Sesbassarist ainult siis, kui on jutt kontaktidest pärslastega. Samamoodi anti ka Danielile ja tema kaaslastele Babylonia kuninga õukonnas uued nimed. Nimelt öeldakse Danieli raamatu esimese peatüki 7. salmis. Ja ülempreester pani neile nimed. Ta nimetas Danieli Beltsassariks, Hananja Sadrakiks, Miisaeli Mesakiks ja Asarja Abednegoks. Pärast seda kutsub Nebukadnetsar Danieli järjekindlalt Beltsassariks, kuigi raamatu kirjutaja ise kutsub teda endiselt kogu aeg Danieliks. Näib tõenäoline, et samamoodi oli ka Serubaabelil veel teine nimi, mida kasutati ametlikes seostes. Juuda rahva olukord neil aegadel sobib ühes suhtes iseloomustama ka kristlase elu. Tuleb nimelt teha vahet sellel, milline on Jumala lapse positsioon ja milline tunne võib tal olla. Juuda rahvas oli selles olukorras seal, kus ta Jumala tahte kohaselt pidigi olema. Tõotatud maal. Sinna tagasi pääsemise oli korraldanud Jumal ise. Aga see, millisena nad oma olukorda kogesid, ei tundunud hea. Nad olid masendunud. Nad tahtsid oma ettevõtmise üldse pooleli jätta. Sellepärast äratas Jumal prohvetid neid julgustama. Ka praegusel ajal ajab kristlane kergesti oma vahel segamini oma positsiooni Jumala lapsena ja oma sisemise tundeelu. Kui sa oled Kristuse oma, siis oled sa turvatud. Sinu positsioon on siis hea ja õige. Aga kuidas on lood sinu tundeeluga? Ehk oled sa masendunud või pettunud? Võib-olla näib koguni, et kõik on mõttetu. Elu ei läinudki nii, nagu lootsid. Vahepeal näis, et Jumal andis erilisi õnnistusi, siis aga läksid kõik uksed kinni. Sellises olukorras on suur kiusatus unustada, et kristlase positsioon Jumala lapsena ei sõltu sellistest olukordadest ega meeleoludest. Pääste, mille Jumal on valmistanud Jeesuses Kristuses, ei kõigu. Jumal ei aja minema inimest, kes on tulnud Kristuse juurde, ehkki elu võib vahel tunduda päris ahistav. Jumala laps võib tõesti läbi elada paljusid kitsikusi ja ometi on tema positsioon Jumala lapsena korras, ehkki tunded kõnelevad muud. Esra raamatus olid Juudamaa elanikud seal, kus Jumal soovis. Aga nemadki olid saanud oludest nii vintsutada, et nad olid rusutud. Templi ehitamisega oli saadud valmis ainult alus. Aga Jumal ei olnud rusutud. Temal on kogu meelevald. Ta on enda omade juures ja omal ajal taga hoolitseb, et sündmused liiguvad õiges suunas. Aga enne kui välised muutused hakkavad toimuma, on Jumala laps pidanud tegema oma sisimas läbi päris suured võitlused. Siis on lootusetuse, kahtluse ja isegi uskmatuse tunded möllanud nagu võimsa tormi tõstetud lained kunagi. Aga omal ajal Jumal tegutseb. Ja ta tegutseb oma valitud viisil. Seda said näha nii Juudamaa elanikud kui ka nende vaenlased. Loen Esra raamatu 6. peatükist 1. salmi. Siis kuningas Daarjaves käskis järele uurida varakambreis, kuhu raamatud Paabelis olid pandud. Kuninga ametnikud läksid kuhugi keldrisse uurima vanu tolmunud arhiividokumente. Ja sealt leidsid nad vastuse. Loen salmid 2-5. Ja Ahmeta linnas, Meedia maakonnas leiti üks rullraamat ja selles oli kirjutatud, meelespidamiseks. Kuningas Koorese 1. aastal andis kuningas Koores käsu Jumala koja kohta Jerusalemmas. Koda tuleb üles ehitada kui paik, kus ohverdatakse ohvreid ja selle alused peavad kindlad olema. Selle kõrgus olgu 60 küünart ja laius 60 küünart. 3 kihti tahutud kividest ja 1 kiht uutest palkidest. Kulud tasutagu kuningakojast. Ka Jumala koja riistad, kullast ja hõbedast, mis Nebukadnetsar Jeruusalemma templist ära võttis ja Paabelisse viis, tuleb tagasi anda, et need pandaks oma kohale Jeruusalemma templisse ja Jumala kotta. Nii leiti kõik vajalikud andmed. Need olid ainult oodanud leidjaid. Kui tõde selgus, ei kõhelnud Persia kuningas seda ka edasi saata. Nähtavasti ta isegi ei arutlenud küsimuse üle, kas mitte seda määrust kuidagi tühistada. Tema jaoks oli isegi surnud Koorese sõna endiselt seadus. Loen salmid 6-7. Ja nüüd, Tatnai, maavalitseja teisel pool Frati jõge, Setar Boosnai ja teie kaaslased, ametnikud teisel pool Frati jõge, hoiduge seal teemale. Ärge segage Jumala koja tööd. Las juutide maavalitseja ja juutide vanemad ehitavad Jumala koja selle paika. Tatnai ja Setar Boosnai koos oma ametnikega vastutasid selle eest, mis toimus Eufratist lääne pool. Nende haldusalasse kuulus ka Juudamaa. Kuningas aga oli kuningas nendegi jaoks ja tema korraldus oli neile seadus. Järelikult sõltumata sellest, mida juuda rahva vaenlased ka ei üritaks teha ehitamise saboteerimiseks, nende kõrgete ametnike ülesandeks oli edaspidi teha kõik sellised katsed tühjaks. Templi ehitamine oli seega edaspidi nende kaitse all. Ja see polnud veel kõik. Loen 8. salmi. Ja mina annan käsu selle kohta, mis teil tuleb teha nende juutide vanemate heaks selle jumalakoja ehitamisel. Kuninglikest tuludest, see on maksudest teisel pool Frati jõge, antaku neile meestele täpselt ja viivitamata, mis kuludeks vajalik. Seega kuningas määras, et ka templi ehitamise finantseerimine toimub edaspidi selle halduspiirkonna maksutuludest. See aga tähendab, et needki inimesed, kes varem olid teinud kõik, et templi ehitamist takistada, toetasid edaspidi seda ettevõtmist oma maksudega. Nii pöörab Jumal inimeste viha endale ülistuseks. Loen salmid 9 ja 10. Ja mis neil on tarvis, noori härgi, jäärasid ja tallesid põletusohvriks taeva Jumalale, nisu, soola, veini ja õli, nii palju kui preestrid Jeruusalemmas küsivad, antagu neile iga päev ilma, et midagi puuduks, et nad saaksid tuua suitsutusohvri taeva Jumalale ja palvetada kuninga ja tema poegade elu pärast. Päris põrutav seadus või mis? Kui Jumal hakkab tegutsema ja asjaolusid muutma, siis võivad asjad ühe hetkega pöörduda pea peale. Sellisest muutusest kõnelevad ka järgmised salmid, 11 ja 12. Ja mina annan käsu, et kes iganes seda korraldust muudab, selle kojast kistakse palk välja ja ta puuakse selle külge. Ja tema koda tehakse selle pärast rusuhunnikuks. Ja Jumal, kes on pannud oma nime sinna elama, paisaku maha kõik kuningad ja rahvad, kes sirutavad oma käe selle muutmiseks, et hävitada seda Jumala koda Jeruusalemmas. Mina, Daarjaves, olen andnud selle käsu. Seda täidetagu täpselt. Varem olid templi ehitamise vastased võinud vabalt punuda kõik võimalike salaplaane Jumala rahva vastu. Nad olid seda teinud isegi ära ostetud riigiametnike kaitse all. Siit peale aga muutus selline tegevus otseselt eluohtlikuks. Siin kohal tasuks tõesti lugeda läbi Haggai ja Sakaria raamatud. Ehkki me kutsume neid väikesteks prohvetiteks, on neil meile palju anda. Loen 14. salmi. Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai ja Sakaria Iddo poja kuulutuse toetusel. Ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul ja Koorese, Daarjavese ja Artahsasta Persia kuningate käsul. Siin kohal viitab Esra raamatu autor ka juba kuningas Artahsastale, ehk Artaxerxesele, kes sai kuningaks hiljem. Tema ajal sai Jeruusalem jälle ka müürid ümber. Loen salmid 15 ja 16. Nõnda sai see koda valmis Adari kuu 3. päeval kuningas Daarjavese 6. valitsemisaastal. Ja Iisraeli lapsed, preestrid ja leviidid ning teised, kes olid vangis olnud, pühitsesid seda koda rõõmuga. Templi valmis saamise aeg antakse teada päevase täpsusega. Adari kuu oli babüloonlaste kalendris viimane kuu. Meie kalendris langeb see veebruari-märtsi kuusse. Järgmise kuu, niisani kuuga, algas uus aasta ja selles kuus peeti ka paasapüha, nagu varsti võime lugeda. Piibli ilmutusest ja üldajaloost tuntud allikate põhjal saab arvutada, et tempel sai valmis veebruaris märtsis aastal 516 enne Kristust. On huvitav, et täpselt 70 aastat varem, aastal 586, oli hävitatud Saalomoni poolt ehitatud tempel. Templi valmis saamine oli muidugi suur püha. Loen 17. salmi. Ja nad ohverdasid selle Jumala koja pühitsemiseks 100 härga, 200 jäära, 400 talle ja patuohvriks 12 sikku kogu Iisraeli eest, vastavalt Iisraeli suguharude arvule. Pane tähele, et patuohver ohverdati kogu Iisraeli eest. See tähendab, et templi sissepühitsemisel oli rahvast kõigist Iisraeli 12 suguharust. Piibel tõesti ei räägi Iisraeli kadunud suguharudest. Ajaraamatute juures selgus, et põhjapoolse kuningriigi elanike kolis Juudamaale mitmel korral põhjariigi sünge ajaloo jooksul. Ehkki assüürlased viisid põhjapoolsed suguharud asumisele, kust nad enam rahvana tagasi ei tulnud, jäi ometi neistki järele jääk. Nende järeltulijaidki oli osa võtmas pidustustest Zerubaabeli nime kandva templi valmimise puhul. Sellepärast oli patuohvriks 12 sikku. Loen salmid 19-22. Siis pidasid need, kes olid vangis olnud, esimese kuu 14. päeval paasapüha. Sest preestrid ja leviidid olid endid puhastanud nagu üks mees. Nad kõik olid puhtad. Ja nad tapsid paasatalle kõigile vangisolnuile ja oma vendadele preestritele ning ise endile. Ja Iisraeli lapsed, kes olid vangist tagasi tulnud, sõid seda, nõnda samuti kõik, kes olid end lahti öelnud maa paganate rüvedusest, et koos nendega otsida issandat Iisraeli jumalat. Ja nad pidasid hapnemata leibade püha 7 päeva, olles rõõmsad, sest issand oli neid rõõmustanud, pöörates Assuri kuninga südame nende poole, nõnda et tema nende käsi kinnitas Jumala, Iisraeli Jumala koja töös. Seda paasapüha peeti kõigest 5 nädalat pärast templi sissepühitsemist. Jumala sõna järgi kõneleb paasapüha Kristuse surmast. Kristusest kõneleb ka tempel, sest see oli Jumalaga kohtumise paik. Jumala pääste Kristuses ületab lõpuks kõik siin maailmas ette tulevad raskused.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame tuttavaks preester Esraga. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.